Ebyo si tubidde wabulate nga n'ebikyamu bye tukulembeza tomulada era omubi bwatya tuwambye ffenna Yesu yekka y'anaatutaasanga. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Muno munsi ebirimu byewuunyisa tebereza buli muntu abeerawo bw'atyo nga taasuubidde oba waakufa oba alibaawo enkyaku z'abaana abato kale bw'afa ensi eba bwebwene. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Kale bw'oba ng'akyosaba Yesu akuyambe mu byonna mwesigenga era omunywezi oyo ataabiremwa tosagaasagana era kuveeko okuzunga mu nsi tolikaaba ng'ensoogi wangudde. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Leka tujje eri ensulo y'amazzagataggwawo laba tuzze tweyambule ebyo ebikyamu byonna eno ensi ffenna etuwambye labayo twesulise Yesu yekka y'anaatutaasanga. Yesu yekka y'anaatutaasanga. Yesu yekka y'anaatutaasanga.